Braći i sestre, čuli smo današnje evanđelja koje je crkva odredila da se čita u današnji dan i tu su pred nama dvije priče koje, reklo bi se, su dve zasebne priče, a zapravo centralna tema ovih evanđelja, kao i svakog našega života, jeste život. U prvom evanđelju život vremeni, u drugom evanđelju čuli smo kako kaže da imaju život vječni, a život je vječni poznati tebe istinitoga Boga. Nauka se bavila i bavi dan danas mnogim pitanjama i ljudski um je prozreo u najsitnije djeliće materije i energije, a također i u dubine svemira otišao, ali pitanje života je ostalo i dalje neriješeno. I dalje ljudi umiru, nije se mnogo ni produžio, možda pojedini tako životi se produžili, a ono što se, nažalost, dobro je što je nauka dospjela do najtananijih za naš um spoznaja, ali nažalost etika življenja nekako kao da je degradirala. Današnja nauka i slobode, pod vidom sloboda, je dospjela do toga po pitanju života da je slobodno prekratiti život. Od fetalnog do i embrionalnog nastanka, pa sve do u dubokoj starosti, jer evo, majke u crnom se bore za prava da prekrate život svojoj djeci koje je Bog poslao. Nauka i etika savremenog čovjeka tvrdi da nije dostojno čovjeka da se pati u starosti, nego da mu se dade neka injekcija i da se tako prekrati život. Za razliku od tih dostignuća bez Boga, Bog u ovim svetim evanđeljima, njegova sveta savršena, nadsavršena usta kažu da poznaju tebe jer je to život vječni. Njegova djela su također bila potvrđivala njegove riječi, jer on je neutješnoj udovici, dakle ženi bez muža, koje je vjerojatno muž se sigurno upokojio i ona ima s njim toga sina jedince, jedino dijete, jedinu nadu i svjetlo svoga života, ona ostaje bez njega neutješna i pomažu joj ljudi, sakupili se, shvativši koliko je njena tuga strašna, koliko je njena samoća nenadoknadiva, sakupili su se, kaže, ljudi sa svih strana da joj se nađu, da joj koliko toliko popune tu prazninu koju je ona doživjela. I nisu mogli sigurno da je utješe nešto mnogo, jer oni će se već večeras razići kućama, a ona ostaje sama u pustoj kući bez ikakvog rješenja. Gospod nailazi po svome tajnom promislu, nailazi i kaže sažali se. I to nije bilo jedanput da se Gospod sažalio. Čak je i plakao kao Bog, znajući da će vaskrsnuti, znajući da smrt nije konačna tačka čovjekovog življenja, on je zaplakao više žaleći tugu majčinu nego smrt toga mladića za koga je znao. On se sažalio na njenu tugu, ne na smrt mladića, jer je on gospodar života, gospodar i nad smrti. I kaže, sažali se i reče ženi, ne plači, i naredi sinu da ustane, da se duša vrati u njega, da se život vrati u njega, i on ustade i govoraše. Znači, nesumnjivo je oživio. Divno čudo. Nije jedino koje je Gospod učinio. Učinio je mnoga druga čudesa. Također oživio Jairovu kćer. Oživio četverodnevnog Lazara koji je već počeo da se raspada. Njegovo je tijelo već puštalo neprijatan miris mrtvaca i on ga je vaskrsao. Znači, da je gospodar ne samo nad dušom, nego i nad materijom, nad tijelom i da se na njegovoj riječi pokorava sva tvar. I narod kaže, divan prorok se rodi, pojavi u rodu našemu i obuze ih strah. Vjerovatno strah ovdje ne piše, ali pretpostavljamo da je to bio strah gdje smo mi sa našim životom, sa našom pravdom, sa našom istinom, kad je ovakav prorok. Da li smo mi sudionici njegovi, da li smo zajednici s njime? Evo velikog proroka podiže Gospodi u našem srpskom rodu ovdje svetoga oca Vasilija, koji čini isto tako divna i velika čudesa po riječi Gospodnjoj, jer je Gospod rekao, a oni koji vjeruju činit će znake ove kao ja i veća će čuda činiti, i zaista je veće čudo što jedan čovjek kao svako od nas čini ista čuda ravna Bogu. Zar to nije još veće čudo? Sveti Vasilije svako od ovih čuda je već potvrdio da je on učenik i sluga živoga Boga. I nažalost i nas obuzima strah kad ozbiljnije razmislimo pored takvog divnog i svetoga Božijega ugodnika, proroka Božijega, da li smo mi vjerni njemu dovoljno i da li slučajno ne tražimo pored njega svetoga možda pomoć od razno raznih koji to nisu. Evo jučer su mi pokazali isto, ima neki sajt, te tamo se pojavljaju neki iscjelitelji koji, znajući da u našem narodu, a i u svakom čovjeku je usađena iskra istine Božije, i onda se prikrivaju da su dobili prosvjetljenje i svjetlost kod svetoga Vasilija i da tom svjetlošću kao iscjeljuju ljude, ali zapravo iza njih nema nikakvog svjedočanstva, jer crkva je Božija, ona koja čuva istinu i u kojoj, koga crkva potvrdi, on je istina. 400 godina dugačka kolona ljudi koji dolaze kod svetoga Vasilija i na druga sveta mjesta su svjedočanstvo istinitosti nečije svetosti. A onaj koji je sam sebe proglasio za svjetlost i za koga nijedan autoritet nema osim njega samoga, najvjerojatnije i sigurno radi u slavu svoju, a ne u slavu Božiju. I zaista svakodnevno srećom dolaze ljudi ovdje tražeći pomoći od njihove pomoći, koja im je zapravo unijela najstrašnije nemire, pometnju u životu, raspad porodice, ličnoga mira. I na kraju, hvala Bogu, opet ljudi dolaze kod svetog Vasilija i utješe se i nađu rješenja, i svjedoci smo tome, i hvala je Bogu da opet ljudi dođu ovamo da se iscijele. I na druga sveta mjesta i u svakoj parohijskoj crkvi također je sva isto blagoslov Božiji, samo treba da se čovjek drži čvrsto, nepokolebljivo istine vjere koja je crkva odgajila i sačuvala i odnjegovala i spremila za svakoga vjernika koji to želi. Ali evo život ovoga mladića kojega je Gospod vaskrsao iz mrtvih se sigurno poslije nekoga biološkog perioda života završio. I taj mladić je umro kao i četverodnevni Lazar, kao i Jairova kćerka. Nemamo svjedočanstva da je jedan čovjek živ od prije 2000 godina do danas, tako za sigurno oni su se upokojili. Dakle, to što je Gospod vaskrsao mrtvaca bilo bi lijepo trenutno, a suštinski problem je samo odgođen. Čovjek je opet morao da umre. Smisao našeg života nije produžiti biološki život od danas do sutra. On ga je produžio zbog toga da bi poznali, kao što kaže u drugom evanđelju ovdje koje smo čuli, da poznaju tebe istinitoga Boga i da tako imaju život vječni. Jer život je na ovoj zemlji itekako bitan i nikoga se ne odriče, jer on je period u kome smo mi dobili vrijeme da se sjedinimo sa istinitim životom, životom vječnim, sa Gospodom Isusom Hristom. Kako? Kroz svete tajne i svete vrline. ispovijest, pričešće, pravilan život, pokajanje, dakle ispovijest ne samo kao deklarativna, deklarativno iznašenje i nabrajanje grijehova, nego unutrašnji pokret duše da čovjek sagleda sebe, gdje sam ja, ponavljam, kao što su i ljudi iz straha se obuzeli, gdje sam ja sa svojim životom, da li sam ja na evanđelskom putu ili na nekoj stramputici. I iz toga da se projavi duboko i iskreno pokajanje, a čak i ako ga nema, da molimo Boga da nam podari pokajanje i vjeru koja će krunisati, kao ovdje što kaže, počinje strahom, jer i u Svetom pismu prorok, mislim, Solomon kaže, početak mudrosti je strah Božji, a kraj mudrosti, rekao bih da je ljubav, velika ljubav Božja, sloboda koju nam Gospod daje, živeći s njim u zajednici. Neka bi Bog dao da ova sveta služba, da vaš dolazak u ovu svetinju bude upravo krunisan takvom ljubavlju i Božijom prema vama koja je nesumnjiva. Bog nas nikad ne ostavlja, Bog nikad nije napustio čovjeka, nikad Bog nije otišao nekome drugome. On je Bog čovjeku od njegovoga stvaranja i sam se žrtvovao za život čovjekov, ali čovjek po slabosti svojoj često zna da krene nekome drugome Bogu, a ne živom i istinitome Bogu. Neka bi Bog dao, i molimo vas da od ove svete obitelji, od ove svete službe, od ovog svetog mjesta ponesete duboko sagledanje sebe iz perspektive vječnosti i da bi se čvršće i još prisnije sjedinili sa živim i istinitom Bogom i tako zadobili život vječni. Amin.